Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Hvad drikker Lillelund? Mit navn er Palle Weis, og jeg sidder her for enden af et havebord. I den anden ende sidder Niels Lillelund, for podcasten er nemlig rykket ud af kælderen og ud i haven. Vi har på det seneste talt både om Brunello og Chianti. Og den her gang skal vi også opholde os i Toscana, for vi skal nemlig tale om Romagna. Hvorfor skal vi det, Niels?
Fordi det er jo lidt spændende. Altså der var jo faktisk oprindeligt en læser. Det begynder og slutter jo med læsere og lyttere i det her tilfælde. Hun skrev til os, at det var jo meget godt med al vores vinsnak her, men der blev talt for lidt om Italien. Og det har jeg jo taget mig til. Jeg lystrer jo, når jeg hører sådan noget. Så nu taler vi mere Italien. Og så det her område er lidt sjovt, fordi det på den ene side er enormt historisk, og på den anden side er fuldstændig overset. Vi er stadigvæk altså i San Giovese's hovedkvarter i Toscana. Og det sjove er faktisk, at det i virkeligheden skyldes Mussolini, at det er et særområde. Emilia Romagna er egentlig mest kendt for, at de kan lave Lambrusco. Det vil jeg så lige skåne dig for i dag. Selvom det er en varm dag, så skulle det være i dag. Og så
det er jeg egentlig taknemmelig for.
Det gider vi så ikke. Ja, nej, der bliver faktisk også lavet seriøs Lambrusco, har jeg hørt.
Men fik jo lidt dårlig ryg i 80'erne i Danmark.
Ja, det gjorde det. Ja. Vi tager det en anden dag, fordi jeg tror, man skal være meget italiensk aficionado for sådan lige form af dyrke eller Lambrusco. Men det er der nogen, der gør. Det tager vi ligesom en anden dag. Nu bliver vi i San Giovese, som jo altså er druen i Toscana. Og som vi også har talt om forskellige kloner osv. Men her i Romagna, hvor er vi henne? Altså hovedbyen i området er Bologna. Og vi er ikke så langt fra Firenze og så videre, så vi er ligesom derhjemme. Men så ligger der også en by, der hedder Predappio. Og den kan det, at den er fødeby for Mussolini. Og han var jo en mand, der vidste at sætte sin vilje igennem. Og derfor tænker jeg, at den vin, der kommer fra der, hvor jeg kommer fra, det er naturligvis en særlig vin. Så det er ikke bare en toskansk vin, det er en Predappio-vin. Så derfor er det Romagna et særligt sted, men det har haft et dårligt ry, for det har været kooperativer og så videre, og de har lavet enormt meget, lige meget vin. Men nu arbejder de, som så mange andre, prøver at få noget mere distinkte underzoner. Der er 12 underzoner, og de arbejder på at, ligesom at lave mere distinkte vine, som man kan kende, som man siger, det er herfra, ikke? Det er en Romagna. Nu har vi talt tidligere i podcasten om blindsmagning, og jeg har selvfølgelig både praktiseret blindsmagning og prættet mine tidligere bedrifter. Jeg vil ikke på forhånd mene, at jeg vil kunne genkende en Romagna-vin blindt, vel? Altså, men nok en Sangiovese, ja. Men ikke at den lige kom derfra. Men det kan vi jo se, hvad den kan. I hvert fald er det jo, går det jo historisk tilbage, og der er jo nogen, der mener, at det faktisk er her, Sangiovese kommer fra. Igen er det jo sådan en sjov oplysning, som også er lige meget, ikke? Fordi hvad glæde har du af det, i forhold til, hvis du kan finde en, der smager bedre et andet sted fra. Men det har jo klart, det har noget historie med sig, og jeg synes jo ikke, vi skal lade det gå ud over området, at Mussolini kommer derfra.
Nej, det synes jeg.
Det er jo tit sådan, kunne du forestille dig, hvis nu Donald Trump interesserede sig for vin, ikke, så tror jeg også, det område ville blive ret promoveret. Sådan er det jo.
Ja.
Med vin. Faktisk, politik og vin hænger jo sammen. Grunden til overhovedet, at de franske vine blev berømte i USA, det skyldes jo for eksempel Thomas Jefferson, der kom hjem. Han rejste meget der i Frankrig og gjorde blandt andet Armitage og sådan noget berømt der i præsidentpaladset. Og der findes nogle dagbogsoptagelser, der siger, at jeg sad igen ved siden af Jefferson, og som sædvanligt talte han ikke om andet end vin, og det var ikke til at holde ud. Men så han har også været en officiel wine bore, ikke? Ja. Men Mussolini, han synes i hvert fald, Sangiovese, fra hvor jeg kommer fra, det må være en særlig...
Det må være verdens bedste.
Ja, det må det nødvendigvis.
Kan man sige noget karakteristisk om Sangiovese? Er der noget, der karakteriserer den?
Ja, altså det har vi jo talt om tidligere. Jeg synes jo, der er det, det er jo krydderurter, ja. Smagen, en frisk frugt og en tør karakter. Det har jo også noget at gøre med, hvordan du laver den, og så videre. Og en høj syre normalt, ikke? Den står godt til nogle sådan en klassisk madvin. Vi har også talt om, at man sådan også moderniserer det lidt for at gøre det lidt mere sådan venligt. Og mange af Sangiovese-vinene er forbløffende længelevende. Også de ikke så dyre af dem, ja. Faktisk. Altså der er, og det er nok jo ikke mindst på grund af den relativt høje syre og et vist tanninindhold. Noget af det, der er med til at få vinen til sådan at kunne blive, ikke?
Ja.
I kælderen. Ikke at de skal blive, men det er bare, jeg tænker, hvis du tager en relativt prisbillig Sangiovese, som du så siger, du sådan har glemt nede i din kælder, og så siger du, kan den endnu? Så kan den tit endnu. I forhold til for eksempel, hvad en chilensk cabernet ville kunne, ikke? Altså, den ville have været træt, fordi den lever af sin meget, meget primære frugt. Der kan Sangiovese noget, ikke? Det har en holdbarhed, som vil overraske, tror jeg.
Ja. Men du har jo taget nogle forskellige med her.
Ja, en Guds velsignelse, kan man roligt sige.
Ja, der er i hvert fald fire.
Og med interessante, ja, med interessante etiketter. Og fra i hvert fald tre af dem fra den samme producent. Og ja, så alle fra området her, Romagna. Ikke?
Ja.
Hvorfor skal vi begynde med, synes du? Du har jo sat priser på dem.
Ja, det skal vi jo sige. Dem, ja. Men det ved jeg sandelig ikke. Altså,
lad os begynde med den billigste.
Ja, skal vi gøre det?
Ja.
Den er her.
Ja.
Og du må hellere sige, hvad den hedder. Semember.
Ja, skal jeg sige det?
Nej, det sagde jeg jo for dig nu, fordi man er så derfra.
Altså, jeg synes jo, det er svært. Altså, jeg kan ikke italiensk, og det er jo et meget langvarigt sprog. Når jeg rejste i Italien, så har jeg også brug for en tolk, og det har jeg også nogle gange gjort. Og så har jeg stillet et spørgsmål til en italiensk vinproducent, og 10 minutter senere, da han så holdt op med at tale, så spurgte jeg så den danske tolk, hvad sagde han? Jamen, han er enig. så derfor skal man jo ikke rode sig ud i samtaler med italienere, hvis man kan undgå det.
Men derfor kan man jo godt smage på deres vin.
Dette er en vin fra 2016. En Romagna Sangiovese Superiore.
Som koster 140 kroner.
Ja. Og fra huset Maria Galassi. Smager godt.
Ja.
Igen, en typisk madvin. Ja. Altså, virkelig en madvin, ikke? Altså, og det kan jo være sådan noget, som man, når man tænker, når man hører det, det siger han bare for at dække over den smager af helvede til. Men det er faktisk ikke det, jeg mener. Og selvom det kan lyde som en eller anden bagetiket i supermarkedet. Men den skriger på mad, fordi den har syre og tannin. Og altså, den vil gerne møde noget mad til at bløde det hele op. Men vil jo samtidig også gøre sig godt, fordi den netop ledsager maden. At det er altså noget, man, synes jeg, ikke bør kimse af. Jeg synes ofte, at det her med mad og vin er sådan lidt overdrevet. Når jeg siger madvin, så er det sådan helt generelt. Altså, den her, du kan spise kylling, du kan spise en frikadelle, du kan spise en hakkebøf, du kan spise altså, hvad som helst. Du kan også spise medisterpølse, jeg er ligeglad, ikke? Du kan rigtig meget, og en pastaret selvfølgelig helt oplagt. Men det er ikke sådan noget, vi er ude i, at det skal lige være den, og ikke den svamp, men den svamp, og er kun i den sæson. Det er en helt generelt en vin, der virkelig er god til at ledsage mad.
Ja.
Og det er syre og tannin, der gør det.
Smag på den igen.
Ja. Nu havde jeg faktisk kølet den ned, inden vi fik den, men jeg synes, den er en lille smule for varm i forhold til, hvad jeg synes, den burde være.
Det går stærkt her ved havebordet.
Ja, det gør det. Der er selvfølgelig hede toner imellem os, men det er ikke noget imod, hvad solen gør. Altså, det er virkelig noget, man skal være opmærksom på i den sæson, vi er i nu allerede, tør jeg sige.
Så i hvert fald have den stående i skyggen.
Ja, og så i hvert fald, altså seriøst, sæt rødvinen i køleskabet. Altså, jeg kan huske, kan du huske Fabricius der fra Harry og kammertjeneren? Da han kom til Harry, så sagde han, at min forrige arbejdsgiver, det var en grosserer fra Kødbyen. Han satte rødvinen i køleskabet, og der kunne Fabricius jo slet ikke holde tanken ud. Men jeg synes egentlig, vi skulle gøre ligesom, i hvert fald grosseren der i Kødbyen, og sætte rødvinen i køleskabet, når nu sæsonen kommer til det. Det er altså, medmindre du lige frem ligger inde med meget, meget fin gamme på grønne, som du synes, du vil servere på terrassen, så sker der ikke noget ved det. Og det får lynhurtigt varme. Så det vil jeg anbefale. Plus det kan være meget forfriskende.
Ja.
Den her vil egne sig rigtig godt til at blive serveret en del køligere, end den er nu.
Og nu er det jo så, jeg opdager, at vi allerede har begået en fejl.
Har vi det?
Fordi den her er faktisk billigere næste, vi skal smage.
Ja, ja.
Det er fra samme hus.
Ja.
Galassi Maria.
Ja, det gør ikke
2017. Den koster 129 kroner.
Det er 10 kroner. Det tager vi ikke. Altså, det er lige meget.
Den er
det er lige meget, som Jeppe K. ville sige.
Den virker køligere.
Altså, jeg så min gamle chef, Ib Kunø, som jo nu er en stor erhvervsmand. Han havde investeret i et eller andet, hvor han tog chancen, og så sagde han, det er ikke de 300 millioner, der kommer til at vælte læsset. Så kan vi også springe
til med de der 11 kroner.
Ja, det vil jeg sige. Ja.
Så.
Vi drikker nu endnu en Romagna Sangiovese Superiore 2017. Men altså, 10 kroner billigere. Men den er fra samme producent også.
Ja.
Og så hedder den noget, som man næsten ikke kan få lov til at se.
Ja.
Lad sig et eller andet. Det vil jeg næsten ikke sige. Fordi det står med sådan en skrift som den, man skal genkende, når man skal komme ind på hjemmesider. For at bevise, at man ikke er en robot.
Ja.
Jeg opgiver det. Men
det gør jeg også.
Den findes.
Ja.
Men i hvert fald her er vi i en... du er en fuldstændig klar match, ikke? Altså samme sted, samme producent, samme årgang. Og næsten samme pris. Så her er spørgsmålet kun, hvad kan du lide? Hvad smager bedst?
Tja.
Ja, jeg er helt enig.
Ja.
Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv.
Nej.
Det kunne jeg ikke. Måske har den til 10 kroner mere, for lidt mere end 10 kroner mere koncentration også.
Mm.
Måske. Mm. Eller også er det bare, fordi jeg ved, at den koster 10 kroner mere, tænker jeg bare tager
den dyre. Ja, det er det ikke.
Men den er sådan lidt mere let, lidt mere saftig, den her. Men så er jeg nødt til lige at gå tilbage til 140 kroners modellen, ikke? Fordi jeg... Det kan man jo tillade sig. Ja. Når man har sin egen podcast. Sådan. den har lidt mere. Men de er godt nok tæt på hinanden.
Ja, de er meget tæt på hinanden.
Det er så, den skal vi ikke have nu. Nu skal vi have den her, noget rigtig.
Som er den eneste, der er fra, ikke er fra Galassi Maria-huset her.
Ja, og den kommer fra Predappio, som er Mussolinis fødeby.
Ja.
Simpelthen. Så Il Dut, simpelthen.
Ja. Kan vi af politiske grunde godt tillade os at drikke den?
Altså, hvis jeg nu ikke husker meget fejl, så er der faktisk en tysk producent, der hedder Hitler. Tak. Der er i hvert fald nogle tyske vine med nogle ret uheldige navne.
Ja, og den koster jo altså så 189 kroner, den her.
Ja, men det mangler jo også bare, når det er...
Og der er en abe på etiketten. Jeg ved ikke, om der er nogen sammenhæng der.
Nej, det tror jeg ikke. Men det er jo meget sjovt, altså fordi man kan jo ikke lade være med at fortælle det her med, at så er det Mussolinis fødeby og sådan noget. Og hvis jeg nu ikke havde fortalt det, og du tilfældigvis ikke havde vidst det, altså jeg vidste det ikke, før jeg skulle smage den her vin og lige slå det op, så er man jo ligeglad. Nu bliver det ligesom interessant.
Ja, nu bliver det...
Og der er jo mange ting, der er interessant. Altså netop omkring vin, jamen den kommer derfra, den koster det, eller det er sådan og sådan, eller det er jo den, de drak ved den lejlighed og sådan noget. Jeg kom en gang til at skrive i en bog og så at blive korrekset i en anmeldelse, og det var meget korrekt, at jeg blev det, at sandheden er i glasset. Det er jo rigtigt, når man sidder og laver blindsmagning. Men ellers er det jo også rigtigt, at sandheden er alle mulige andre steder end i glasset. Det er også udenom det i flasken.
Men der er jo så meget historiefortælling omkring vin, ikke?
Altså. Og hvis du fortæller den, så tæller den jo med.
Ja.
Og der er jo ikke noget galt i det. Ligesom vi talte om, altså du ved, hvis vi talte om rosé med roséens farve, eller
ja.
Vi kan tale om en... vi kan tale om etiket, der har en abe, så synes du, den er sjov og sådan noget. Og er det forkert? Det synes jeg overhovedet ikke.
Nej.
Det er jo alt sammen en del af oplevelsen. Ja. Ligesom der er nogen, der kan sige, at jeg gider ikke vin med skruelåg, fordi det tager noget oplevelse fra mig. Jamen, vin er oplevelse, og alt tæller med her. Og hvis man synes, det er sjovt at smage en vin, som er lavet i Mussolinis fødeby, så skål på det, altså.
Men skal, ikke...
skal vi se, om den har fået et sådan et lidt mere autoritært præg? Tjummen, ja. Den er lidt strammere i betrækket, ja. Synes jeg. Ikke nej. Helt så mørk.
Nej.
Og her tror jeg, altså hvis man fik den blind, så ville man faktisk foretrække de to andre.
Ja, helt
fordi den er,
altså, jeg er ikke så vild med den her, faktisk. Jeg synes, den er for sur, stram.
Ja. Sur. Min meget søde lillesøster, som du kender, hun sagde også, at hun havde lært af er omgås mig for meget, at man må ikke sige sur, så skal man sige, den manglede frugtsødme.
Ja, ja.
Men jeg synes godt, man må sige sur, for det forstår jeg godt, hvad du mener med. Ja. Den er lidt, den snærper lidt.
Den snærper, altså, den er virkelig snærpet, ikke?
Det er godt nok ikke lige den vikar, man havde ønsket sig at få, når man havde regnet med, at man skulle få lov til at komme ud og lege. Fordi den er, altså, den er... Ja. Men om den så vil forandre sig, hvis den får lidt alder, om den forandrer sig, når den bliver kølet lidt ned, om den forandrer sig, når den får noget mad. Altså, det kan man sagtens forestille sig, og jeg vil helt klart give sådan en vin her en chance igen, før man sådan kaster sig over den. Det umiddelbare indtryk ved den her temperatur, og når man lige åbner den, lidt sur.
Ja.
Men døm aldrig ved første øjekast.
Nej. Ja.
Ja. Du vil videre i teksten.
Nej, det vil jeg ikke. Men jeg ved ikke, om du har mere at sige om den her vin fra Padapio.
Jeg har egentlig kun det der med, at jeg er enig med dig i første indtryk, men jeg er ikke sikker på, at det holder.
Nej.
Jeg er ikke sikker på, at hvis jeg nu laver en pastaret i aften.
Og den får lov at stå lidt i køleskabet.
Og... Ja. Og så tror jeg måske, at det vil være en rigtig stor succes.
Ja.
Det kunne man nemt forestille sig.
Så har vi en tilbage her.
Ja, den hedder Natorte.
Natorte, ja.
Og der kunne man jo godt tænke sig, at den måske var lavet sådan lidt naturagtigt.
Ja.
Den har så også det i sig, at den er faktisk fra 2012. Det er en Sangiovese Badinoro Reserva. Så derfor den har selvfølgelig altså både den fra 2012 og den reserva har den også ligget længere på fad. Så man vil forvente en blødere vin. Den koster 229, så man måske også forvente en bedre vin.
Ja.
I don't know.
Det ved man aldrig.
Men altså reserva betyder jo noget her i de her omgivelser. Det er jo igen sådan nogle ord. Du ved, hvis der står winemakers reserve, så betyder det ikke noget. Men reserve er i hvert fald i Italien typisk en kvalitetsbetegnelse, som typisk har noget at gøre med, hvor længe det skal ligge.
Ja.
Og altså, der er nogle krav på, hvor længe det skal ligge på fad.
Ja.
Før det må frigives, og det giver en rigere vin, en kraftigere vin, og en også ofte lidt blødere vin, lidt mere tilgængelig. 2012 er, det er sjovt nok med overgangen, at de meget ofte ligner hinanden lidt sådan inden for Europas lande. Altså 2012 er i Bourgogne i hvert fald, og i hvert fald også i Rouen og mange andre steder, en relativt sådan tilgængelig, en pænt rig tilgængelig årgang. Ikke nogen stor årgang nødvendigvis, men en meget venligsindet og harmonisk årgang. Kan man regne med det? Det ved jeg ikke. Altså, mange mennesker går efter Bordeaux-årgangen, og så skal alt ligne den, og det passer ikke altid. Men det er sjovt nok meget ofte beslægtede karakteristika områderne imellem i det samme år. Det kan man bare gå ud fra.
Ja.
Så derfor tænker jeg noget apropos psykologi. Når jeg ser året 2012, så har jeg lidt en forventning til...
Er der en forklaring på det? Altså, fordi der er jo alligevel et stykke vej fra Bourgogne til Toscana, ikke?
Jo, og du ved, årgang... Altså, det kan også være sådan, altså, der er jo også det forfærdelige år. 2002 var rigtig godt for Conternus Monfortinum-mark, der blev helt skånet. Du ved, de der, ligesom i Anders And-bladet, hvor det kun regner på Anders And, ikke? Og skyen ligesom følger ham. Så ligesom omvendt her med Monfortinum-marken, så han lavede kun Monfortino det år, og alt andet var lige meget, og de andre måtte deklassificere i Barolo. Så det er sådan den ekstreme anden ting, at en lille bitte, en lille bitte mark kan pludselig være helt anderledes. Men fordi det er et havlvejr, rammer det ikke, og sådan noget. Men ellers kan jeg ikke sige andet end, at det er jo det er en lille verden også, ikke? På en eller anden måde. Ikke? Det er stadig kun Europa, ikke?
Jo.
Nå, vi prøver lige denne her.
Skal vi prøve den her Natura?
Den bekræfter jo i hvert fald, at den er mere blødere, rigere og mere tilgængelig.
Ja.
Og det har ikke med årgangen, men med reserva-betegnelsen at gøre. Det er, at den har fået længere tid. Ikke? Jeg skal lige skynde mig at sige, at 2002 for eksempel var forfærdelig i Rhône og fantastisk god i Bourgogne. Så der er masser af undtagelser og sådan noget. Det er ikke, men 2010 for eksempel var et godt år. Virkelig godt år. Næsten alle steder. 1990 var nærmest universelt godt år, ligegyldigt hvor du går hen i verden. Så der er mange ting, der alligevel passer sammen.
Ja.
Overraskende godt, ikke?
Nu siger du rundt og... jeg kan ikke huske, hvad mere var, du sagde om den her, men...
rundt, men den blød, tilgængelig i mødekommen.
Ja, men den har jo også syre, altså.
Bestemt. Altså, jeg vil sige, ellers ville jeg også være skuffet over den.
Ja.
Altså, det er jo en Sangiovese-vin. Hvis ikke den er syre, så er der noget galt med den, ikke?
Ja.
Eller så er der nogen, der har gjort noget ved den, som de ikke burde gøre. Det vil jeg sige. Fordi jeg synes, den er... Den er klar til at drikke. Den er rig, men ikke overvældende rig. Så for en gang skyld, og der mener jeg virkelig for en gang skyld, synes jeg godt, at reservebegrebet har en lille ret
mening.
Her, den har vi gemt her af en grund, og nu serverer vi den for folk, så de kan glæde sig over den.
Er det her også en madvin?
Ja, bestemt. Men det er også rigtigt, at jo rigere vine bliver, jo mindre madegnet bliver det. Men her vil jeg egentlig synes, at altså, hvis vi er i, hvis vi skal i en pastaret, så kunne det være sådan en carbonara for eksempel. Ikke? Og ellers så vil jeg sige kød, fordi den har det der lidt ristede præg også fra fad.
Ja.
Og det... Igen, det er der ikke noget galt i, men jeg vil nok mere gå i kød her, ikke?
Ja.
Som jo egentlig traditionelt ikke fylder så meget i det italienske måltid. Altså kødretten.
Nej.
Så.
Det er rigtigt. Ja, men spændende. Møde med Romagna.
Ja, og hvad skal vi sige om Romagna? Er der noget, hvor vi kan sige, at den er udpræget anderledes end Toscana, end Chianti og Brunello? Hvis jeg skal sige noget ud fra de her fire vine, som jeg egentlig nok ikke af mig selv lige ville have opsøgt, jeg kan ikke påstå, at Romagna er sådan noget, det er ikke sådan noget top of mind, hvor jeg sådan lige får, lad os lige i aften køre 8 Romagna-vine. Så vil jeg sige, det er sjovt at smage for det her hus. De er alle sammen lidt mere rustikke, lidt mere oprindelige, lidt rigere. Jeg kan godt lide dem. De har en anden... lidt bundskarakter, jeg godt kan lide. Det vil jeg sige.
Ja.
Men han godt måske smage på dem, at det er sådan lidt opkomling. Altså det er sådan nogen, der først lige er kommet til byen, og først lige er ved at finde ud af, busserne kører hen, og hvad for en slags skjorter går man i her, hvis ikke man vil være helt til grin, ikke? Og så prøver at... hvad hedder det? Ja... insisterer, hvad var det, jeg læste i en anden roman om vestjyder, at de holdt fast i sådan en insisterende antigrammatisk oprindelighed. Det er sådan lidt det, jeg tænker her. Ja. Altså, de er sgu lidt lige, altså de er, hvem de er. Ikke? Ja. De har personlighed, synes jeg. Det kan jeg godt lide.
Skal vi ikke skåle på det?
Det gør vi.
Skål.
Du kan høre flere episoder af Hvad drikker Lillelund i iTunes eller på Jyllandspostens podcast-sektion, hvor du også kan finde navnene på de vine, der bliver smagt. Har du spørgsmål, så skriv til podcast@jp.dk, og hvis du vil læse vine- og restaurantanmeldelser, så bliv abonnent på Jyllandsposten og følg med på jp.dk eller i printavisen. Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.